Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកផ្សាយមួយនេះសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ៊ីរ៉ង់សរសើរការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាទៅលើអ៊ីស្រាអែលរុស្ស៊ីប្រើដ្រូននិងមីស៊ីលវាយប្រហារយ៉ាងទូលំទូលាយលើអ៊ុយក្រែនឥណ្ឌូនេស៊ីរៀបចំសមយុទ្ធយោធាពហុជាតិដ៏ធំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក J.D. Vance ថានឹងគ្មានបំរាមរំលោភគោលនោះទេក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trumpគណៈយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Harris រៃអង្គាសប្រាក់បានច្រើនលើសលប់អ្នកវិភាគលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនថវិកាកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រសួងសុខាភិបាលអំពីវនីយឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺអុតស្វាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសរសើរការវាយប្រហារដោយដ្រូននិងមីស៊ីលរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាក្នុងប្រទេសលីបង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលដោយនិយាយថាសត្រូវចម្បងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានបាត់បង់សមត្ថភាពបង្ការការវាយប្រហារបែបនេះនៅចំពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP មេដឹកនាំក្រុមហេសប៊ូឡាលោក Hassan Nasrallah បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមរបស់លោកដែលមានអ៊ីរ៉ង់នៅពីក្រោយបានបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំលើអ៊ីស្រាអែលដោយដៅលើមូលដ្ឋានគ្លីឡុតដែលជាមូលដ្ឋានស៊ើបការសម្ងាត់យោធាដ៏ចម្បងរបស់អ៊ីស្រាអែលយោធាអ៊ីស្រាអែលថាការវាយប្រហារនោះមិនចំមូលដ្ឋាននេះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Nasser Kanani បានបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធ X ថារបបអ៊ីស្រាអែលអាចលាក់បាំងកែឬបិទការពិតខ្លះទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡានៅលីបង់តែរបបនេះដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការពិតមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេលោក Kanani បន្តទៀតថាកងទ័ពភេរវជនអ៊ីស្រាអែលបានបាត់បង់អំណាចវាយប្រហារនិងកម្លាំងរារាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយឥឡូវត្រូវការពៀរខ្លួនទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារបែបយុទ្ធសាស្ត្រវិញលោកខានីនីក៏បានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចំពោះការគាំទ្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់អ៊ីស្រាអែលដែលលោកថាបានបរាជ័យក្នុងការព្យាករពេលវេលានឹងទីកន្លែងនៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡារុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងទូលំទូលាយដោយប្រើដ្រូននិងមីស៊ីលលើអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់និងបានផ្ដាច់ភ្លើងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងក្រុងជាច្រើននេះបើយោងតាមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថារុស្ស៊ីបានប្រើមីស៊ីលជាង100គ្រាប់និងដ្រូនប្រមាណ100គ្រឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដោយបានដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលសំខាន់លោក Zelensky បានបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមិនអាចរឹតបន្តឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារចម្ងាយឆ្ងាយបានទេនៅពេលដែលរុស្ស៊ីគ្មានការរឹតបន្តឹងបែបនេះផងនោះមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនចង់ឲ្យប្រទេសដែលផ្ដល់អាវុធឲ្យខ្លួនផ្ដល់សេរីភាពទូលំទូលាយជាងនេះដល់ខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះដើម្បីវាយប្រហារលើគោលដៅយោធាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានប្រើគោលដៅយោធាទាំងនោះដើម្បីវាយប្រហារដោយដ្រូននិងមីស៊ីលលើអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងដៃគូដទៃទៀតរបស់យើងមានអំណាចជួយយើងក្នុងការបញ្ឈប់អំពើដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះបានឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវសម្រេចចិត្តដាច់ណាត់លើរឿងនេះហើយយោងតាមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ Dnipro Petrovsk និងមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅតំបន់ Zaporizhia ហើយនិងមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Lutsk ភាគខាងលិចទីហានរាប់ពាន់អ្នកមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស8ទៀតបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធរយៈពេល2សប្ដាហ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយផ្ដោតលើសមត្ថភាពរួមនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដែលគេហៅថាខែលមហាគ្រុឌបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់ Sidoarjo នៃខេត្ត East Java ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដោយទាហានឥណ្ឌូនេស៊ីជាង 4,400 នាក់ចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 1,800 នាក់និងទាហានមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតចំនួនរាប់រយនាក់ក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះដែរសមយុទ្ធនេះដែលធ្វើឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ2007បានវិវត្តខ្លួនខ្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍រួមពហុជាតិលំដាប់ពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរួមរបស់យើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឧត្តមសេនីយ៍តូជូសេហ្វហារីសមេបញ្ជាការនៃកងឆ្មាំជាតិទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋហាវ៉ៃសមយុទ្ធរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះនឹងធ្វើឡើងរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខនៅទីតាំងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសមយុទ្ធនេះនឹងមានវត្តមានចូលរួមផងដែរពីអ្នកចូលរួមមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនអង់គ្លេសសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងកាណាដាណូវែលសេឡង់និងបារាំងប្រទេសប្រេស៊ីលអាឡឺម៉ង់ម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនថៃហូឡង់ទីម័រខាងកើតនិងប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេនឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះក្នុងនាមជាប្រទេសសង្កេតការជប៉ុនបានបញ្ជាឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនចេញប្រតិបត្តិការជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីយន្តហោះយោធាចិនមួយគ្រឿងបានរំលោភចូលដែនអាកាសរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលស្រង់ប្រភពពីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនយន្តហោះចិននោះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានរំលោភដែនអាកាសលើកោះដាន់ជូក្នុងខេត្តណាហ្គាសាគីរបស់ជប៉ុននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានបន្ថែមថាខ្លួនបានចេញប្រតិបត្តិការយន្តហោះចម្បាំងក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នយន្តហោះស៊ើបការវ៉ៃណាញរបស់ចិនបានហោះចូលដែនអាកាសជប៉ុននៅម៉ោង 11:29 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកអស់រយៈពេល2នាទីនេះបើតាមក្រសួងដដែលអាញាធរចិនមិនបានអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេជុំវិញរឿងនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ NHK ផងដែរថាឧបតិហេតុនេះជាការលុកលុយលើកដំបូងរបស់យន្តហោះចិនចូលក្នុងដែនអាកាសជប៉ុនក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនថាកងកម្លាំងស្វ័យការពាររបស់ជប៉ុនបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដូចជាបានព្រមានយន្តហោះនោះជាដើមតែ NHK រាយការណ៍ថាគ្មានការប្រើអាវុធដូចជាកំភ្លើងបាញ់បំភ្លឺដើម្បីផ្ដល់សញ្ញាដល់អ្នកបើកយន្តហោះនោះទេងាកទៅអំពើហិង្សានៅប៉ាគីស្ថានវិញអាញាធរក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមបះបោបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនិងទាហានសរុបជាង40នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារផ្សេងគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅទូទាំងខេត្តបាលូជីស្ថាននៅភាគនិរតីប្រទេសអំពើហិង្សានេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដោយបុរសប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានរៀបរៀងផ្លូវជាតិឆ្លងខេត្តនៅក្នុងស្រុកមូសាខៃលនិងបានសម្លាប់អ្នកដំណើរយ៉ាងតិច23នាក់បន្ទាប់ពីបានបង្ខំពួកគេឲ្យចេញពីរថយន្តក្រុងនិងរថយន្តដឹកទំនិញជាច្រើនគ្រឿងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងករណីដាច់ដោយឡែកពីនេះអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍ថាក្រុមបះបោក៏បានធ្វើការវាយឆ្មក់លើហើយរត់គេចចេញពីទីតាំងប៉ូលីសនិងយោធាមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះដែរកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទីហានយ៉ាងតិច14នាក់និងប៉ូលីស4នាក់ព្រមទាំងជនស៊ីវិល5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានប៉ាគីស្ថានក្រុម Baloch Liberation Army ដែលជាក្រុមឧទាមខុសច្បាប់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះដោយថាខ្លួនវាយប្រហារសម្ដៅលើអ្នកដែលធ្វើការឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថាននិងថាចំនួនអ្នកស្លាប់គឺច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស
់សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មី PVOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក JD Vance បានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងមិនដាក់បំរាមសហព័ន្ធទៅលើការរំលូតកូននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប្រសិនបើលោកនឹងលោក Donald Trump ឈ្នះឆ្នោតចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងសេតវិមាននោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភូនិងបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្រតិភូខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris និងលោក Tim Walz បន្តរញច្រានសាររបស់ខ្លួនអំពីសិទ្ធិបន្តពូជហើយបានប្រកាសថាទទួលបានវិភាគទានសម្រាប់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតច្រើនលើសពេលមុនៗអ្នកស្រី Veronica Belleras Iglesias រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកពូរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance ត្រូវបានសួរការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Meet the Press នៃស្ថានីយ៍ NBC ថាតើលោកអាចសន្យាថានឹងមិនដាក់បំរាមរំលូតកូនក្នុងប្រទេសទាំងមូលទេបើសិនជាជាប់ឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកា
ខ្ញុំអាចសន្យាទាំងស្រុង
ចម្លើយរបស់លោកធ្វើឡើង2ថ្ងៃក្រោយលោក Trump បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social របស់លោកថារដ្ឋបាលខ្ញុំល្អសម្រាប់ស្ត្រីនិងសិទ្ធិបន្តពូជរបស់ពួកគេប៉ុន្តែដោយសារសមាជិកសភាខ្លះបន្តជំរុញឲ្យមានបំរាមរំលូតកូនទូទាំងប្រទេសលោក Van ត្រូវបានទូទាត់ NBC សួរទៀតថាតើលោក Trump នឹងច្រានចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់បែបនេះទេបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតនោះ
I think he would he said that explicitly that he would
ខ្ញុំគិតថាលោកនឹងប្រឆាំងលោកបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយ
យុទ្ធនាការរបស់លោក Say Harris និងលោក Walls ប្រមានថាសិទ្ធិបន្តពូជនឹងត្រូវលុបចោលក្រមរដ្ឋបាលលោក Trump បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតី Walls ថ្លែងអំពីរឿងនេះក្នុងសន្និបាតជាតិថ្មីៗនេះថា
ព
ួកគេនឹងដាក់បំរាមរំលូតកូនទូទាំងប្រទេសទោះមានឬគ្មានសភាក៏ដោយ
អ្នកវិភាគថាសន្និបាតជាតិរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យមានជោគជ័យបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថានឹងមានការកើនចំនួនអ្នកគាំទ្រពេលបោះឆ្នោតលើពីនេះយុទ្ធនាការបកនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនអង្គការបានប្រាក់540លានដុល្លារតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមមកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអេក្រិចលោក Bernie Sanders បានសម្ដែងសុទ្ធិធនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាអ្នកសេ Harris នឹងឈ្នះឆ្នោត
Well I think the energy coming out of that convention was very high I think it's
ខ្ញុំគិតថាយុទ្ធនាការនឹងមានការលំបាកខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីមានឱកាសឈ្នះច្រើនអ្នកស្រីច្បាស់ជានឹងឈ្នះសម្លេងឆ្នោតរបស់មនុស្សរាប់លានអ្នកហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីមានឱកាសច្រើនថានឹងឈ្នះក្នុងរដ្ឋសំខាន់
ៗសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Tom Cotton នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនយល់ស្រប
លោកត្រាំធ្លាប់ជាប្រធានាធិបតីពលរដ្ឋអាមេរិកដឹងស្នាដៃលោកគេដឹងថាលោកយល់អំពីការលំបាករបស់ពួកគេក្នុងពេល4ឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាល Harris និង Biden ហើយគិតថានេះជាមូលហេតុដែលពួកគេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់លោកត្រាំទៅកាន់សេតវិមានវិញ
យុទ្ធនាការនៃបកទាំងពីរមានគម្រោងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះអ្នកសេ Harris នឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Georgia នៅថ្ងៃពុធលោក Trump នឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Wisconsin នៅថ្ងៃប្រហ័សនិងនៅរដ្ឋ Pennsylvania នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ពីរដ្ឋទេធីនី Washington ខ្ញុំបូរីសៃ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគមើលឃើញថាការរៃអង្គាសមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគឺជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយនៃការគិតគូរអំពីប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតការនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរៀនពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងជាជាងរងចាំជំនួយពីបរទេសប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពួកអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក៏ជាទូនាទីស្នូលរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការពិចារណាបង្វែរឬបង្កើនថវិកាជាតិទៅអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលជាចំណុចរសើបក្នុងនយោបាយកម្ពុជាជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះលោកសឹមចាន់សំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងប្រកបដោយចីរភាពរួមទាំងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដី អ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាសាទរចំពោះការបង្កើតមូលនិធិមួយនេះតែពួកគេថាដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនឱ្យបានលឿននិងមិនប្រឈមនឹងឧបសគ្គច្រើននោះរដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យមើលលើការបង្កើនខ្ទង់ថវិកាជាតិដើម្បីចាត់ចែងរឿងនេះហើយអង្គការនៅក្នុងប្រទេសក៏អាចចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលឱ្យបានច្រើនដើម្បីជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលជាប់ព្រំដែនព្រោះពួកគេមួយចំនួនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហូរហៀរអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកមាននេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបង្កើតមូលនិធិរៃអង្គាប្រាក់ពីសាធារណជនទូទៅដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមនៅតាមព្រំដែននេះជាការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយត្រឹមត្រូវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងដើម្បីជៀសពីការបង្កើតបំណុលបរទេស
ការរៃអង្គានេះក៏ជាអាចជាជំរើសមួយដែរដើម្បីធ្វើបដាលទៅកុំឲ្យយើងពឹងតែទៅលើលុយបញ្ចេញពីខាងក្រៅទេណាហើយយើងមើលនៅក្នុងស្រុកយើងនេះបើសិនជាការរៃអង្គាពីអង្គការធំៗហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាក៏ជារឿងមួយល្អដែរព្រោះអង្គការនៅស្រុកយើងគាត់មានណា
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យបានដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃធ្វើដំណើរនិងជៀសវាងការបន្ទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពីយុវជនចំនួនក្រោយការប្រកាសបង្កើតមូលនិធិនេះក៏មានឡើងក្រោយការកើតឡើងនូវបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV ដែលក្រុមនយោបាយជំទាស់នៅបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឈរធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍមួយនេះព្រោះពួកគេបារម្ភថាខ្លាចបាត់បង់ខេត្តចំនួន4ក្នុងទឹកដីភាគអេសានរបស់កម្ពុជាទៅកាន់វៀតណាមដោយការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាកិច្ចសហការនេះជាការខិតខំរបស់ប្រទេសទាំងបីក្នុងការបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍ឱ្យมันប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសទាំងបីនោះទេប្រធានវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយលោកឧវិរៈប្រាប់ VOA ថាក្របបណ្ដាក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍លើការស្នើឲ្យមានការបង្កើនថវិកាជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនដែលបានច្រើនជាងមុនហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏មិនអាចមើលរំលងបញ្ហានេះបានដែរ
ក្រសួងការពារជាតិក្រសួងកសិកម្មក្រសួងទេសចរទូមហាផ្ទៃដែលមានតកតងរឿងការអភិវឌ្ឍខេត្តនិងទូនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រមជាតិទាំងអស់នេះគឺត្រូវតែចូលរួមគ្នាក្នុងការបង្វែរទិសនៃនិងបង្វែរទិសដៅនៃការចាប់អរំនិងបង្វែរធ្វើការជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅតាមដំណែន
លោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែចូលរួមតាមដានពីបញ្ហាព្រំដែននេះពីព្រោះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាភាគីមួយសំខាន់ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមិនគ្រប់គ្រងដើម្បីចូលរួមចំណាយពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថ្លែងថាមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យមានការបង្ហាញផែនការចំណូលចំណាយនិងទំហំទឹកប្រាក់ឲ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីធានាបាននូវគណនេយ្យភាពនិងដំណាលភាព
ការគិតគូរប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាលំនៅឋានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនទីផ្សារសម្រាប់ពលរដ្ឋទៅរស់នៅហើយនឹងប្រកបមុខរបររស់ស៊ីនៅទីនោះខ្ញុំគិតថាគឺជាផែនការបន្តបន្ថែមមួយទៀតដែលយើងចង់ឃើញដែរ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសមួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីសមិទ្ធផលមួយឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍព្រំដែនដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មករដ្ឋាភិបាលបានខិតខំកសាងក្រវ៉ាត់ផ្លូវព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងថៃបានច្រើនរយគីឡូម៉ែត្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថាចន្លោះពីឆ្នាំ2017មកឆ្នាំ2022ផ្លូវបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបានកសាងបាន 685.96 គីឡូម៉ែត្រលើផែនការសរុប 1,069 គីឡូម៉ែត្រហើយចាប់ពីចន្លោះឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2023ផ្លូវបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃកសាងបាន 455.5 គីឡូម៉ែត្រលើផែនការសរុប 509 គីឡូម៉ែត្រនិងចន្លោះឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2022ផ្លូវបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយឡាវកសាងបាន 179.2 គីឡូម៉ែត្រលើផែនការសរុប 377 គីឡូម៉ែត្រ
មូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានគោលដៅ2ទី1គឺគៀកោថាវិការបន្ថែមនិងទី2ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែន
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាចាប់ពីខែសីហាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងម្ហូបអាហារជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ខេត្តមួយចំនួននៅភាគឦសានដូចជាខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីពួកគេមើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជា video ឯកសារ video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA Khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនពង្រឹងវិធានការចតាលេខស័កដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូលប្រទេសបន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសគ្រាអាសន្នសុខភាពសាធារណៈគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្រោយមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអុតស្វាកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024កញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនពង្រឹងវិធានការចតលិស័កដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូលប្រទេសបន្ទាប់មានការផ្ទុះឡើងជំងឺអឹមផុកដែលអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតនិងអាចបង្កការបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកជំងឺនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកឈៀងរាការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសគ្រោះអាសន្នសុខភាពសាធារណៈគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្រោយមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអុតស្វាជាអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាក្រសួងបានលើកឡើងថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអឹមផុកគឺដំណាលពេលមានការរីករាលដាលជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N1ដែលឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនិងជំងឺអង្ត្រាក់ដែលមាននៅក្នុងតំបន់និងប្រទេសជិតខាងផងដែរបើតាមនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកជំងឺអឹមផុកចំនួន20ករណីសត្វតែភេទប្រុសនិងបានព្យាបាលជាសះស្បើយទាំងអស់និងជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N1 ចំនួន72ករណីស្លាប់43ករណីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីលើកឡើងថាករណីជំងឺអុតស្វាបានវិវត្តចេញពីជំងឺអុតស្វាយនៅពេលដែលអ្នកជំងឺប្រឈមនឹងការកកើតជំងឺអុតស្វាយនិងមិនបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ6មុខនៅពេលដែលកុមារទើបកើតលោកបន្ថែមថាជំងឺអុតស្វាដែលទើបតែលេចឡើងនៅចុងក្រោយថ្មីថ្មីពីតំបន់អាហ្វ្រិកនេះហើយកំពុងរាលដាលមកតំបន់អាស៊ីគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងជំងឺអុតស្វាយហើយអ្នកជំងឺនឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះការបាត់បង់ជីវិត
ជំងឺអុតស្វានេះវាមិនថាវ័យចាស់វ័យក្មេងទេបាទបើសិនជាវាមានឆ្លងទៅដល់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាវ័យក្មេងជួនកាលវាមានអង្គតិកោទប់ទល់ខ្លះបើសិនជាគាត់បានមានអង្គតិកោធម្មជាតិពីម្ដាយបើសិនជាគាត់មានអង្គតិកោធម្មជាតិពីម្ដាយវាអីច្រើនអាហ្នឹងក៏អាចទប់ទល់ឲ្យគាត់រស់បានដែរបើសិនជាក្មេងហើយហានិភ័យខ្លាំងចំពោះមនុស្សចាស់បើសិនជាមានជំងឺអុតស្វានេះមនុស្សចាស់ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនគាត់ចុះខ្សោយអញ្ចឹងទេគាត់អាចមានការជាចាប់ខ្លាំងអាចនឹងមានការហានិភ័យទៅដល់ជីវិតគាត់
បតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកឈៀងរាអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការតាមដាននិងពង្រឹងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងដែលអាចនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសនានាដោយពង្រឹងវិធានការចតលេសាឬក៏ដាក់ឲ្យនៅដោយឡែកពីគេឯងចំពោះអ្នកដែលមានអាការៈរោគនៃការឆ្លងជំងឺខាងលើដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៅតាមច្រកចេញចូលប្រទេសនិងដើម្បីការពារសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមគោលការណ៍នយោបាយជាអត្តភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេ VOA ក៏ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីសូវ៉ាន់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានដែរយ៉ាងណាមិញបើតាមព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះគេនៅតែមិនទាន់រកឃើញករណីជំងឺអឹមផុកប្រភេទថ្មីដែលជាមេរោគឆ្លងខ្លាំងបាននៅឡើយទេហើយនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងក៏បានកំពុងតាមដានយ៉ាងសកម្មតាមព្រំដែនច្រកចេញចូលទាំងអស់និងទូទាំងប្រទេសបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាជំងឺអុតស្វាត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតាំងពីឆ្នាំ2022ដែលដើមកំណើតចេញពីប្រទេសកុងហ្គោអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសថាជំងឺអុតស្វានេះជាមេរោគជំងឺអាសន្នរោគថ្មីមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជាកំហិតនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tedros Adhanom Ghebreyesus ដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា
ការលេចឡើងនៃជំងឺអឹមផុកថ្មីដែលរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់វានៅភាគខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោនិងការរាយការណ៍អំពីករណីនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិគឺចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ទុះឡើងទាំងនេះនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស
ចំពោះមុខគ្រាអាសន្ននៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអឹមផុកថ្មីនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ប្រភេទនិងកំពុងធ្វើការជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងលើការបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងតាមរយៈបណ្ដាញវិធានការប្រឆាំងវេជ្ជសាស្ត្របណ្ដោះអាសន្នដើម្បីជួយសម្រួលដល់សិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំងដោយស្មើភាពការព្យាបាលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតជំងឺអឹមផុកឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទគ្រប់ទម្រង់ជាមួយអ្នកជំងឺអឹមផុកនិងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងកន្លែងដែលមានដំបៅទឹកមាត់ដំណក់ទឹកតូចៗនៃផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកជំងឺអឹមផុកការប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងវីរុសអុតស្វារួមមានសម្លៀកបំពាក់ពូកកន្សែងឬសម្ភារៈស្លាបព្រាចានកែវទឹកឡាក់វីរុសអុតស្វាឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនតាមរយៈទង់សុកក្នុងអំឡុងពេលឬក្រោយពេលសម្រាលតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់បើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬឪពុកម្ដាយមានជំងឺអឹមផុកនេះបើតាមនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបើតាមវិធានការបង្ការជំងឺអុតស្វានាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យរាល់ពេលរួមភេទនិងជៀសវាងការមានដៃគូរួមភេទច្រើនហាមប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺអឹមផុកជៀសវាងការប៉ះពាល់របស់របរអ្នកដែលមានជំងឺអឹមផុកនិងដំណក់ទឹកចេញពីផ្លូវដង្ហើមឬសារធាតុរាវតាមរយៈមាត់របស់អ្នកជំងឺអឹមផុកត្រូវលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូជែលលាងដៃឬអាល់កុលលាងដៃបុគ្គលដែលសង្ស័យឬបញ្ជាក់ថាមានជំងឺអឹមផុកត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករហូតដល់ក្រមជ្រុះអស់និងទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុសអុតស្វាចំណែកបុគ្គលដែលផ្ដល់ការថែទាំអ្នកជំងឺអុតស្វាត្រូវការពារខ្លួនដោយពាក់ម៉ាស់លាងដៃពេលប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺចំពោះបុគ្គលណាដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាកន្ទួលរមាស់ជាមួយពងទឹកលើមុខបាត់ដៃជើងដងខ្លួនភ្នែកមាត់ឬប្រដាប់ភេទគ្រុនក្តៅហើមកូនកណ្ដុលឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំនិងឈឺចង្កេះអស់កម្លាំងសូមប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ115រីការពីរីធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀត ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.